таптат баған намысын ұлалаштың. Табындардың басынан құламас күн, ағым тоғым бозымнан тараламыз. Бұтағы секілді бір ағаштың.
Тартынба, майза қайдай жарқылда, шуа саудай шабайын, қарқынды қосып қарқынға, кіші жүзден тараған, азуы қарыз абадан, табын деген еледік, тағылым қалған артында, ақыл бар және нақыл бар, ақса қалды қартында, жақсы менен жаманның, айыра білген қарқында, ақ жаулықты анасы, сақта бөткен салтында, дүрия деген қыздары, дүнияға алданып, арын сатпас алтынға, қарағай садақ асынған, жауының құтын қашырған, жігіттер аунар тұлға, шабытын бойда туласа, өлеңде алар алқымға, табыннан біраз сөйлейін әлеумет қалқым алтынға. Сөз байлығы біздерде, сорпасын сөздің сапырып, өлеңменен кетшеген. Ер байлығы біздерде, асынып сауыз сайманын, қолына алып байрағын, арпалысқан отпенен. Әріден сөзді қозғасам, шымырлайда оттенем. Шыңғыс ханды хан қылып, ақ киыздау салдырып, 12 тайпа ішінде табының аты жаңғырып, көтерген едау еппенен. Беріден сөзді қозғасам, дастандар қалар көптеген. Қашақ ұлы досжаным, қазақ тектерін төктірін, тәкия үйін салдырды, қасиетті сонау Меккеден. Өзім деп келген оғланын, өзегінен теппеген. Бес күнде мына табының беселі бағы кетпеген. Келсе тұсымнан қаңбақтай басын ұшырған, барақ дейтін нары бар асау матқа қонғанда. Кескілескен дұшпанның кең ауасы тарылар, жаралған жаны намыстан, намысы биек арыстан. Дәуіттің текті қаны бар, аққымда туған ақберен, бөкен байы тағы бар. Немістің шебін мың бұзған, әлиядай ары бар, қайыспайтын жаны бар. Қасқыр көрген қойдай боп, дұшпаны шетте жамырар. Батырлығым бір төбе, ақындығым тағы бар. Төлеген Айбергеновтей, айдан да жарық шамы бар. Жиен байып сағидың, сөздері шәрбат сарбал. Табындар міне осындай, танымасаң танып ал.